ρεπορτάζ οσμίζεται μια αναστάτωση. Και επειδή είναι στην αλέκα της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Σταύρος Οικονομάκης, πρόεδρος ιδιοκτητών σχολικών κηλικίων Ανατολικής Κρήτης και γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Καλημέρα κύριε Οικονομάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και σας και στους ακροατές σας.
Για πείτε μου, γιατί υπάρχει αυτή η αναταραχή, τι έχει συμβεί?
Εντάξει, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναταραχή, με την έννοια ότι κάναμε μια θυμοτυπική συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είπαμε κάποια πράγματα. Εντάξει, η Σχολική Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να προχωρήσει μια πορεία η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι δικαίωμα του Αντιδημάρχου να προσπαθήσει να προστατεύσει τα συμφέροντα της Σχολικής Επιτροπής. Από την άλλη, οι μισθωτές σχολικών και ηλικίων γνωρίζουμε, τα έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω και εμείς στην εκπομπή σας, ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντικειμενικά προβλήματα που φέρουν το μισθωτή σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Το μόνο θέμα που συζητήθηκε ήταν αυτό επί της ουσίας για τα μισθώματα.
Εσείς λοιπόν συναντηθήκατε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
Βεβαίως.
Εχθές, τον κύριο Αγγελάκη.
Ναι. Ναι,
και
ναι.
Τι σας είπε ο κύριος Αγγελάκης σχετικά με τα κηλικία?
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Αγγελάκης προσπαθεί τώρα και εκείνος να καταλάβει πώς λειτουργεί η όλη η διαδικασία. Αυτό που μας είπε σε πρώτη φάση είναι ότι θα πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα που δεν τα αρνούμαστε, ακόμα και αν έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση λόγω αδυναμία Σχολικής Επιτροπής να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα που έχουμε χρόνια τώρα. Παρόλο που, να πω την αλήθεια, υπήρχε μια πολύ καλή σχέση με τον προηγούμενο πρόεδρο Σχολικών Επιτροπών, τον κύριο Βλαχάκη.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, δεν λύνονται από μια μέρα στην άλλη όλα. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει η Σχολική Επιτροπή να καταβάλουμε τα μισθώματα αυτά και να τα.
Υπάρχουν σχολικά κηλικία, κύριε Οικονομάκη, αυτή την ώρα που έχουν μεγάλα ποσά ανεξόφλητα, δηλαδή μισθώνουν ένα σχολικό κηλικείο και αδυνατούν να πληρώσουν τα μισθώματά τους?
Βεβαίως και υπάρχουν, γιατί να πω, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, ναι, ότι καλός ή κακός, με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε 10 φορές περίπου παραπάνω μίσθωμα από ό,τι έχουν σε άλλες πόλεις στη χώρα. Δηλαδή ένας μισθωτής εδώ μπορεί να πληρώνει 20.000 ευρώ τη σεζόν και σε μια άλλη πόλη για το ίδιο σχολικό κηλικείο να πληρώνει 2.000 ευρώ.
Πώς ορίζεται αυτό πραγματικά, με τι παραμέτρους?
Θα σας πω τι γίνεται. Ναι. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός δυστυχώς μέχρι σήμερα έχει κάποια κριτήρια τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δίνουν βάση βασικά στην οικονομική προσφορά. Εμείς έχουμε πει και ως Ομοσπονδία και διεκδικούμε.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα πού δίνουν βάση?
Θα σας πω τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, εδώ να κάνουμε και συγκρίσεις.
Να πούμε. Εδώ κάποια στιγμή ξεκίνησε, κάποιοι υποψήφιοι μισθωτές βάλανε ψηλές προσφορές.
Στα καλά σχολεία δηλαδή, γιατί φαντάζομαι τώρα ότι και εσείς έχετε τις πιάτσες σας. Κάποια σχολεία θεωρούνται πιο δυνατά από άλλα. Α, δεν υπάρχουν.
Όχι, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η περιοχή που μπορεί να είναι υποβαθμισμένη και να είναι λίγο καλύτερα οικονομικά. Αυτά εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές πλέον. Ένα σχολείο μπορεί να κάνει πολλές, ένα άλλο όχι. Είναι η λειτουργία του εκάστοτε σχολείου. Αν υπάρχουν παρακείμενα καταστήματα απ' έξω.
Άρα, γιατί κάποιο να κάνει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη προσφορά για να πάρει και δεν μείνανε όλοι στη λογική ότι δεν θα ξεπερνάμε το ταβάνι?
Θα σας πω γιατί.
Ναι.
Καταρχήν δεν υπάρχει ταβάνι σε ένα πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Δεν υπάρχει.
Όχι.
Ούτε τύπος.
Όχι.
Ναι.
Θα σας πω τι γίνεται. Ένας υποψήφιος μισθωτής θα πάει σε ένα διαγωνισμό και θα λάβει υπόψη του τα νομικά δεδομένα που του δίνουν. Την προκήρυξη δηλαδή του διαγωνισμού.
Ναι.
Σωστά. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Δηλαδή.
Σου τάζουν αποκλειστικότητα. Πώς υπάρχει αποκλειστικότητα σε έναν μισθωτή όταν απ' έξω έχουν παρακείμενα καταστήματα που κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου πηγαίνουν οι μαθητές και ψωνίζουν? Πού υπάρχει αυτή η αποκλειστικότητα και πού ορίζεται αυτό στο νόμο ότι επιτρέπεται? Μετά μιλάνε για 189 μέρες εργασίας. Πού είναι 189 όταν υπάρχουν στις μέρες μας πάρα πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές? Που εγώ δεν είμαι αντίθετος, με την έννοια. Δεν είναι δουλειά μου να το κρίνω αυτό.
Αλλά εννοείται ότι κρατούν, ας πούμε, ένα σχολείο εκτός λειτουργίας, δηλαδή φεύγουν τα παιδιά.
Βεβαίως. Όταν υπολειτουργεί σε συχνή βάση ένα σχολείο, δεν είναι λογικό από αυτό να ζημιώνεται.
Ναι.
Ωραία. Εμείς, σας λέω, δεν είναι δουλειά μου να κρίνω αυτό.
Όχι, όχι. Για να καταλάβουμε και εμείς πώς πάει η υπόθεση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Είναι δουλειά μου πώς να μπορώ να βγάλω το μεροκάματό μου.
Ναι.
Όταν λοιπόν εγώ παίρνω μια προκήρυξη ενός διαγωνισμού που δεν αναφέρει τίποτα από όλα αυτά Και το μόνο που ενδιαφέρει αύριο τη σχολική επιτροπή είναι πώς θα εισπράξει τα οφειλόμενα μισθώματα χωρίς προηγουμένως να μου
στην προκήρυξη που παίρνετε, για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Οικονομάκη, λέει ναι. Μέσα και από ποιο ποσό πρέπει να ξεκινήσει η προσφορά σας.
Ναι, ξεκινάει από τα 4 ευρώ αναμαθητή. Φανταστείτε
αυτό ισχύει για όλες τις σχολικές μονάδες, η πρωτοβάθμια, ναι. Η δευτεροβάθμια.
Ναι.
Άρα είναι το 4. Το 4 ναι. Αναμαθητή ευρώ αφορά στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα ή τα βλέπουμε λοιπόν, μόνο
παντού,
στην Κρήτη.
Παντού.
Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν, 4 ευρώ είναι.
Που ισχύει για όλους.
Ωραία. Έτσι για να το καταλάβουν, γιατί ναι. Δεν έχουμε τέτοια εμπειρία. Πώς ναι. Λοιπόν από τα 4 ευρώ θα φτάσετε κάποια στιγμή, ας πούμε, για να πάρετε ένα κηλικείο, να φτάσετε μέχρι τα 20.000 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό.
Πολύ σωστά μιλάτε. Σας είπα πολύ απλά, όταν πάω εγώ σαν υποψήφιος μισθωτής και γνωρίζω το προηγούμενο στο είχε 80, δεν θα μάθω ποτέ αν έφυγε, τι έφυγε, για ποιο λόγο έφυγε. Θα πω, μωρέ, το είχε 80, οπότε να το βάλω εγώ λίγο παραπάνω να το πάρω. Και εγώ έκανα αυτό το λάθος. Mm. Αλλά δεν όφυλα να ξέρω. Γιατί εγώ μπήκα πρώτη φορά στη δουλειά το 2012, δεν ήξερα από ηλικία. Ναι, η σύζυγός μου βεβαίως είχε σε πρωτοβάθμια κρατήσει, δεν έχει καμία σχέση πρωτοβάθμια με δευτεροβάθμια, έχουν άλλα προβλήματα εκεί. Και άλλες οι προσφορές εντελώς. Οπότε με το μυαλό που σκέφτηκε ο καθένας υποψήφιος μισθωτής, λέω θα βάλω αυτή την προσφορά και θα το πάρω. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι, που εμείς τα ζητάμε πλέον, το ταβάνι δεν έχει σταματημό.
Δεν έχει σταματημό.
Δεν έχει σταματημό.
Άρα από την εμπειρία που έχετε, είστε και πρόεδρος του συλλόγου, φαντάζομαι έχετε εικόνα. Αυτή την ώρα έχουμε κηλικία που έχουν εκμισθωθεί, μου λέτε, στα 20.000 ευρώ για τη σχολική χρονιά.
Ναι.
Για τις 189 μέρες.
Και παραπάνω
από 20.000 ευρώ.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή.
Δεν μπορούν να τα καταβάλουν, για να μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι. Πόσο δηλαδή μπορεί όμως το μεγαλύτερο ποσό που έχετε ακούσει να έχει δώσει κάποιος για να πάρει ένα κηλικείο σχολικό?
Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό αν είναι 90 ή 92 ή 93.
Τι 92, 92.000.
Όχι, 90, όχι, εννοώ 92, 92 ευρώ. Σας είπα πριν, 90 ευρώ είναι μια πολύ ψηλή προσφορά. Το 92 επίσης.
Το 4 ευρώ να φτάσει στο 92 αναμαθητή.
Είναι μεγάλη διαφορά.
Βέβαια και είναι, παιδιά.
Σας είπα, δεν έχει ευθύνη ο υποψήφιος μισθωτής. Είναι ο τελευταίος που φταίει. Δεν γίνεται ένας οποιοδήποτε επιχειρηματίας να μπορεί να προσπαθεί σε ένα κλειστό χώρο να κάνει τη δουλειά του και όλα να συνωμοτούν εναντίον του. Δεν γίνεται αυτό. Θα υπάρχουν πάντα οφειλές, θα υπάρχουν πάντα προβλήματα εάν η κεντρική εξουσία, η πολιτεία, δεν σκύψει πάνω από το πρόβλημα και δεν λύσει το πρόβλημα. Εμείς τα ζητάμε σε επίπεδο Ομοσπονδίας.
Κύριε Οικονομάκη, κάθε χρόνο έχουμε αυτούς τους διαγωνισμούς. Δηλαδή, εσείς τα συμβόλαια που κλείνετε για να εκμισθώσετε το κηλικείο σας είναι ετήσια? Είναι ανασχολική χρονιά, δηλαδή?
Όχι, είναι 9 έτη.
Α, 9 έτη.
Για 9
άρα έτη, δηλαδή κάποιος. Γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα αυτή η ιστορία, είναι και οι πληροφορίες δεν τις ξέρουμε. Συνήθως μια σχολική κοινότητα, ας πούμε, πόσα παιδιά μπορεί να έχει, 300?
Εξαρτάται. Μπορεί να έχει και 100, μπορεί να έχει και 500 και 1000.
Και 1000. Δηλαδή, ένας τώρα συνάδελφός σας που έχει πάει σε ένα σχολείο, να πούμε τώρα μέσω όρο, 500 ατόμων. Και έχει δώσει μια προσφορά για το κάθε παιδί 90 ευρώ. 550, ναι. Βγαίνει εύκολα η πράξη.
Ναι.
Θα έχει φτάσει δηλαδή στα 45.000.
Βεβαίως να πούμε εδώ,
ναι,
ότι όσο φύγει η Σχολική Επιτροπή και οι διευθυντές των σχολείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφαιρούν αναλογικά το μίσθωμα από τις ημέρες εκείνες που δεν είναι κανονική λειτουργία. Όμως, να διευκρινίσουμε κάτι.
Ναι.
Λείπουν 20 μαθητές σήμερα. Μαζί με εκείνους τους μαθητές λείπουν και 3 εκπαιδευτικοί. Τα υπόλοιπα παιδιά θα σχολάσουν νωρίτερα. Αυτό που θα μου αφαιρεθεί σε σχέση με αυτό που εγώ θα χάσω δεν έχει καμία σχέση.
Ναι, δεν υπολογίζεται κιόλας. Εγώ άλλο ήθελα να πω. 45.000 ευρώ επί 9 χρόνια που εσύ έχεις κλείσει συμφωνία και πρέπει να τα δίνεις. 9 χρόνια είναι ένα μεγάλο. Είναι ένας χρόνος, μια διάρκεια μεγάλη. Σε 9 χρόνια πέρασε η χώρα μας μια κρίση. Σε 9 χρόνια δοκιμάστηκε. Πολλά πράγματα αλλάζουν και αμφισβητούνται. Αλλά το μόνο που δεν αλλάζει είναι το ποσό του μισθώματος. Με την έννοια ότι δεν μπορείτε εσείς εκεί να επικαλεστείτε κάτι. Επικαλείστε.
Θα σας πω, υπάρχει νομοθεσία και το έχουμε κάνει και εδώ στο Ηράκλειο. Έχουμε μια μείωση στο μίσθωμα εδώ και κάποια χρόνια, της τάξης του 30%.
Ναι.
Όμως, επαναλαμβάνω, ακόμα και με αυτή τη μείωση, με την υπάρχουσα κατάσταση, δεν μπορεί να επιβιώσει ένα κηλικείο. Θα πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, όλο το νομικό πλαίσιο. Να διασφαλιστεί ο μισθωτής, κατ' επέκταση και τα έσοδα των σχολικών επιτροπών. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό. Προς Θεού. Όμως, θα πρέπει να μην κοιτάζουμε τους μισθωτές ως ευρώ, να μην με ενδιαφέρει μόνο στα σχολική επιτροπή, έλα Σταύρο να πληρώσεις. Έλα πριν να μου πεις τι συμβαίνει, για ποιο λόγο έχει στάσει εδώ που έχει στάσει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια που μπορεί η Σχολική Επιτροπή και τη επιτρέπει η νομοθεσία. Mm-hmm. Παίρνουμε τους χώρους σε άθλια κατάσταση. Τα χιλικέ τα έχετε δει όταν τα παραλαμβάνει ένας μισθωτής.
Όχι.
Οι Σχολικές Επιτροπές οφείλουν.
Τώρα τα μαθαίνω.
Οφείλουν να τα παραδίνουν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θυμάμαι τις ισχύες. Το που υπάρχει. Ο μόνος που το έκανε αυτό και το λέω, όχι ο μόνος, ήταν ένας από τους προέδρους σχολικών επιτροπών, ήταν ο Γιώργος Βλαχάκης, έσκυψε πάνω από το πρόβλημα, προσπαθήσαμε μαζί, αλλάξαμε τους χώρους των κηλικιών, όχι όλους, αλλά αρκετούς. Mm-hmm. Είμαστε πραστικοί, θέλω να το καταλάβουν, είμαστε μισθωτές. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Ο χώρος αυτός ανήκει στο σχολείο και στο Δήμο. Το να φτιάξει ένα σχολικό κηλικείο δεν μου κάνει εμένα καλό.
Ναι.
Είναι έσοδα της Σχολικής Επιτροπής και κατ' επέκταση στο Δήμο.
Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Κονομάκη, υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να οφείλουν μισθώματα που να ξεπερνούν και τον ένα χρόνο? Φαντάζομαι ναι.
Συσσωρευτικά ναι. Διότι όταν γίνεται μια ρύθμιση, προσπαθείς να την πληρώνεις. Φτάνεις στο σημείο να πληρώνεις κάτι από τα καινούργια. Ναι, συσσωρευτικά μπορεί να ισχύει αυτό. Θα σου πω όμως κάτι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Πέρσι ήταν μια χρονιά για τα γυμνάσια και τα λύκια που υπήρχε μια επεκτηνόμενες καταλήψεις στα σχολεία. Πέρυσι έκανα πολύ περισσότερο διάστημα στις καταλήψεις. Σας ρωτώ εσάς, εάν ήσασταν στη θέση μου και είχατε ένα κηλικείο και κοντά δύο μήνες είχατε κατάληψη, όταν θα πιάνατε κάποια χρήματα από αυτό το κηλικείο, θα πληρώνατε πρώτα το ενίκιο του σπιτιού σας ή θα πληρώνατε τη σχολική επιτροπή?
Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοπληρώσω, να σας απαντήσω. Γιατί και εσείς είστε επιχειρηματίες, ξεκινάτε, ας πούμε, με τη λογική ότι μπαίνετε σε ένα περιβάλλον το οποίο προφανώς έχει και τις επισφαλίες του, διότι το επιχείρημα σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι ένα δύσκολο σπορ. Αλλά λέτε ότι εγώ εδώ πάμε μια πεπατημένη. Τι μου λένε ότι έχω να δουλέψω 189 μέρες. Λίγο χάσιμο, λίγο κέρδος, θα βγει, ας πούμε, το μεροκάματο. Ξεκινάς με αυτή τη λογική. Αλλά με αυτή τη λογική μπροστά έχετε, μετά έρχεστε αντιμέτωποι και με άλλα πράγματα. Με πράγματα που δεν τα έχετε υπολογίσει. Μια κατάληψη, μια εκδρομή, μια ίωση. Ένα θέμητο ανταγωνισμό με καταστήματα που είναι έξω από το κηλικείο.
Συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις ιώσεις.
Ναι.
Γνωρίζετε πολύ καλά, παρόλο που τα παιδιά δεν ανοίγουν σε επαφή ομάδα, όμως είναι μια ευάλωτη ομάδα. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία της πολιτείας να διασφαλίσει την υγεία των παιδιών και το καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως το διάστημα, λείπουν το 50% των μαθητών από γρήπη. Λείπουν κάποια παιδιά σε εκπαιδευτικές ή σε πολυήμερες εκδρομές. Ταυτόχρονα λείπουν κάποια εκπαιδευτικοί μαζί τους που τα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται αυτά τα λίγα φεύγουν νωρίτερα ή έρχονται αργότερα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μετά έδωσε η Υπουργός μια κατεύθυνση 5 επιπλέον ημέρες με ένα απλό χαρτί ιδιώτη γιατρού. Προσέξτε τι λέω.
Α, για τις γρήπες τώρα αυτές. Ότι δικαιολογούνται οι απουσίες. Ναι.
Προσέξτε τι σας λέω.
Ναι.
Μπορώ λοιπόν να το φέρω, να το προσκομίσω και να πάρω άλλες 5 μέρες. Δηλαδή θα λείπω, σε λείπω, θα πάρω και 5 μέρες επιπλέον.
Αυτό για εσάς όμως είναι.
189, ναι. Άμα συνυπολογίζετε όλα αυτά, τι μένουν να δουλέψουμε?
Οπότε πάτε εσείς εχθές στον αντιδήμαρχο, έτσι για να πάμε και στον επίλογο.
Ναι.
Και σας λέει ο αντιδήμαρχος ότι εγώ εδώ βλέπω μια κατάσταση, ας πούμε, κάποιων μισθωμάτων που είναι, ναι, μαζεμένα, συσσωρευμένα, πλήρωτα. Και θα πρέπει να πάρω μια απόφαση να τα ζητήσω. Καλά το, ναι, καταλαβαίνω.
Πολύ σωστά.
Εκεί τώρα τι θα γίνει?
Θα σας πω τι θα γίνει. Ό,τι γίνεται κάθε φορά θα πρέπει, που είναι νόμιμες οι ρυθμίσεις, να γίνουν ρυθμίσεις. Αυτό ζητήσαμε εμείς.
Mm-hmm.
Να γίνουν ρυθμίσεις στους μισθωτές.
Ναι.
Και ο Θεός βοηθός.
Και τι σας είπε ο αντιδήμαρχος? Καλά, θα τον ψάξουμε και αμέσως μετά από εσάς.
Ο αντιδήμαρχος δεν ήταν αντίθετος.
Ναι.
Μας είπε θα το δούμε. Εγώ εκεί που εστιάζω και έχω ένα παράπονο και το εξέφρασα και στον αντιδήμαρχο, θα έπρεπε πρώτα να γίνει μια συνάντηση με το συνδικαλιστικό όργανο. Θα πρέπει να δίνουμε βάση στα συνδικαλιστικά όργανα και να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν είναι πάντα ο συνδικαλιστής ο κακός που θέλει μόνο το συμφέρον του επαγγελματία που εκπροσωπεί. Εντάξει, μπορούμε να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες αντικειμενικές, νομίζω, για το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να είχαμε κάνει μια συνάντηση, να μην υπάρχουν οι λυμμένες αποφάσεις από τις σχολικές επιτροπές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση.
Τι λυμμένη απόφαση έχει πάρει η Σχολική Επιτροπή?
Ότι θα πρέπει να καταβάλουμε τα μισά χρήματα μέχρι τέλος Φλεβάρι και τα άλλα μισά μέχρι τέλος του Ιούνιου. Μέχρι τα μέσα του Ιούνιου που κλείνουν τα σχολεία.
Ιδάλλως.
Ιδάλλως θα υπάρξουν καταγγελίες σύμβασης. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Μαζικές καταγγελίες δεν έχει γίνει ποτέ. Θα σας πω εμπειρικά, μια και εκπροσωπώ όλη τη χώρα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Θα σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν ενιαίες σχολικές επιτροπές, έχουν γίνει πολύ λίγες καταγγελίες σύμβασης επιλεκτικά σε μισθωτές που αδιαφορούν για πάρα πολλά χρόνια και, εν πάση περιπτώσει, δεν δείχνουν καμία πρόθεση να βοηθήσουν την κατάσταση.
Δεν οπότε τώρα εσείς πήγατε χθες στον αντιδήμαρχο και σας είπε ότι μέχρι τέλος του Φεβρουάρι, Φλεβάρι, τώρα είναι 13 του μήνα, 12 μέρες έχετε ακόμα, 14 πόσο. Πρέπει, ας πούμε, κάποιος που οφείλει 10.000 ευρώ, 15, λίγα λέω, μάλλον 20, να πάει να φέρει 10.000. Αν δεν τα φέρει τώρα και τα υπόλοιπα τον Ιούνιο, θα χάσει το κηλικείο. Αυτό είναι.
Ρε, θέλω να πω κάτι και θέλω να ακουστεί. Καλή την πίστη των μισθωτών όλα αυτά τα χρόνια, δεν μας άρεσε ποτέ να κινούμαστε νομικά. Χρειάστηκε κάποιες φορές και θα πω έτσι για την ιστορία ότι δικαιωθήκαμε 20 φορές. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θέλουμε τέτοιες πρακτικές, ούτε τέτοιες λύσεις. Καλή την πίστη λοιπόν, ανεχόμαστε από τη μεριά μας όλα αυτά που σας προανέφερα, με την προϋπόθεση όμως ότι η Σχολική Επιτροπή θα είναι ελαστική σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας, ό,τι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και νομικά.
Α, θα κινηθείτε νομικά, λέτε.
Αν δεν είναι θέμα να κινηθώ νομικά.
Ναι, σε περίπτωση
που δείτε. Όταν ο απέναντι σου λέει θα σου κάνω καταγγελία σύμβασης, ενώ εσύ προηγουμένως πληρώνεις αμαρτίες των σχολικών επιτροπών, που δεν σε διαφύλαξαν σε τίποτα όλα εκείνα τα χρόνια που έπρεπε, εσύ οφείλεις να προστατευτείς.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και δεδικασμένα για αυτές τις περιπτώσεις. Για μειώσεις μισθωμάτων που βασίζονται σε όλα αυτά που σας προανέφερα και έχουμε δικαιωθεί, έχουν αναγνωριστεί ως ελαφρυντικά τα δικαστήρια.
Λοιπόν, κύριε Οικονομάκη, εγώ θα πάρω ένα τηλέφωνο αμέσως μετά από εσάς και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγγελάκη, για να δω τι μας λέει και κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή σε αυτή τη συζήτηση ή είστε προηλυμένων αποφάσεων και θα πρέπει να δείτε και εσείς τι θα κάνετε από εδώ και κάτω. Δηλαδή, αν υπάρχει...
Όχι μόνο εμείς.
Ναι, τι εννοείται
οι σχολικές επιτροπές θα πρέπει πλέον, για να μην φτάνουμε στο σημείο να γινόμαστε επέτες για πράγματα που δεν φταίμε στο σύνολό τους.
Mm-hmm.
Εγώ δεν λέω ούτε ότι είμαστε οι τέλειοι, ούτε ότι είμαστε άγιοι όλοι, δεν είπα ποτέ αυτό, ούτε ότι θα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μας καλύπτει σχεδόν σε τίποτα ή σε όσα μας καλύπτει δεν λαμβάνονται αποφάσεις ώστε να τηρηθούν.
Μάλιστα.
Τι να κάνουμε τώρα, να λέμε ψέματα?
Είσαστε
λοιπόν, εάν οι σχολικές επιτροπές κύψουν πάνω από τα προβλήματά μας και μας τα λύσουν, εμείς είμαστε εδώ, μαλκάρι να γυρίσουμε σελίδα. Εμείς δεν το θέλουμε. Ποιος υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που να θέλει να χρωστάει? Άσχετα ότι ξέρω ότι χρωστάνε όλοι σε φορείες, σε ασφαλιστικά ταμεία παντού. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε, θα δούμε πώς εξελίσσεται η υπόθεση και σας ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες, έτσι για να δούμε και πώς θα πάει αυτό το ρεπορτάζ. Είστε και πόσοι εργαζόμενοι είστε, πόσοι ιδιοκτήτες κηλικίων είστε στο Ηράκλειο, κύριε Οικονομάκη?
300.
300, είναι και μεγάλος αριθμός. Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε...
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και καλό είναι να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι πραγματικά συμβαίνει.
Ναι, όχι, μα αυτή είναι και η δική μας η αποστολή και ευχαριστούμε και που μας δίνετε τις πληροφορίες. Λοιπόν,
και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα το εξελίξουμε το θέμα, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά, για χαρά.
Πάμε με ένα τραγούδι για να προσπαθήσουμε να βρούμε και τον κύριο Αγγελάκη και να δούμε και ποια είναι η θέση από την δική του την πλευρά και πώς ενδεχομένως βρίσκεται χρυσή τομή τώρα ή είναι δεδομένο η λυμένη απόφαση και θα έχουμε ζητήματα. Για πάμε.